«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Μαρία Πιεράκου, «Η γυναίκα του ζωγράφου» ή «Περί της σωστής διαχείρισης του μαζοχισμού». Μετάφραση, Ευδοξία Δελή, Μίρκα Σκάρα. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Η γυναίκα του ζωγράφου είναι το πιο κοντινό πρόσωπο σε αυτόν που μιμείται τις κινήσεις της θεϊκής αρμονίας. Δεν πρόκειται για την υφάλεια ευχαρίστηση που νιώθει κάποιος ατενίζοντας το έργο, αλλά για απόλαυση τελείως διαφορετικής τάξεως. Έχει δίκιο η Λισέτ, δεν συμμετέχουμε στο γίγνεσθε του έργου. Βρισκόμαστε όμως εκεί, μπροστά στο θαύμα και, από μία άποψη, πιστεύουμε ότι το θαύμα συντελείται ακριβώς επειδή βρισκόμαστε εκεί, όπως σε ορισμένες χημικές αντιδράσεις, η παρουσία ενός τρίτου, ουδέτερου στοιχείου, επιτρέπει το σχηματισμό του ιζήματος. Βλέπω να καταφθάνουν καλπάζοντας σε ορδές οι ήρωνες οι αμφισβητείες και οι ψυχαναλυτές μπροστά στον όρο «θεϊκή» που δεν επιτρέπεται πια να χρησιμοποιείται παρά μόνον σε αυστηρά θρησκευτικό πλαίσιο. Ζώντας με έναν καλλιτέχνη, γίνεσαι μάρτυρας μιας σπασμωδικής αναταραχής με πιθανώς ανεπαρκή αποτελέσματα. Κι όμως, η αναταραχή αυτή σημαίνει, όπως λέει το μαντίο των Δελφών. Έχει νόημα, κατεύθυνση. Οι μεγάλες ουρές αναμονής για μια σημαντική έκθεση δεν αποτελούν απλώς γραφικές εκδηλώσεις αυτού που αποκαλούμε σήμερα πολιτιστικό καταναλωτισμό. Είναι η βελόνα της πηξίδας χαραγμένη πάνω στο πεζοδρόμιο του μουσείου. Ο βοράς, το θείο, είναι από εκεί. Η γυναίκα του καλλιτέχνη βρίσκεται εγκύτερα στον πόλο έλξης. Ζει σε ολόκληρο το είναι της τον παλμό του έργου που ετοιμάζεται. Και αυτή η αίσθηση, λιγότερο ή περισσότερο έντονη ανάλογα με τη στιγμή, κάνει τόσες γυναίκες να μπορούν να παραμένουν για τόσο πολύ καιρό υπό συνθήκες τόσο δύσκολες εξωτερικά. Ζώντας με έναν ζωγράφο, κοιτάζεις μέσα από τα δικά του μάτια, που κοιτάζουν διαφορετικά. Πολλαπλασιαστικά. Πίσω από κάθε αντικείμενο που τον καταπλήσει, ανοίγεται το άπειρο. Άπειρες δυνατότητες ανάμεσα στις οποίες πρέπει να διαλέξει. Αυτό ακριβώς κάνει τη δουλειά του τόσο εξουθενωτική, αφού το ολοκληρωμένο έργο δεν ανταποκρίνεται ποτέ τελείως στις αρχικές προσδοκίες του, στην αρχική του σύλληψη. Εδώ είναι που ο καλλιτέχνης γίνεται κριτικός, ενώ η σύντροφός του παραμένει πάντοτε έκθαμβη. Η ζωή με έναν καλλιτέχνη είναι σαν να κοιτάζεις μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο. Παράξενα σχήματα, μερικές φορές ασυνάρτητα, ακατανόητα. Πάντα όμως ανανεώνονται, πάντα διαπερνώνται από ένα φως. Είναι αυτό το φως που μαγεύει, δίνοντας τη γυναίκα του καλλιτέχνη, στο μάρτυρα, την εφροσύνη για την οποία μιλά ο Πλάτων, αφού παρακολουθεί όχι μόνον τη μίμηση της θεϊκής αρμονίας στα έργα των ανθρώπων, αλλά επίσης το στάδιο πριν από την ολοκλήρωση του έργου, τη βαθύτατα ανθρώπινη και ποτέ τελείως επιτυχημένη προσπάθεια να συμπέσει το όνειρο με το έργο και όλη την κατάθλιψη που το συνοδεύει. Στο σημείο αυτό, η έκφραση «πολιτιστικός καταναλωτισμός» ξαναβρίσκει το αληθινό της νόημα. Το πλήθος που πηγαίνει στο μουσείο να δει Van Gogh μένει αλόβητο από το έντονο αίσθημα κατάθλιψης που συνοδεύει την καλλιτεχνική δημιουργία και που καταβάλει τη σύντροφο του καλλιτέχνη. Εκείνη, σαν τον κυματοθράφστη του λιμανιού, δέχεται καταρχήν τα κύματα, καμιά φορά και τη φουσκοθαλασσιά του βάθους, την εναλλαγή ναρκισιστικής ανάτασης και συχνά αβυσαλέας απόγνωσης του καλλιτέχνη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει πιο ικανοποιητική εικόνα για τον εαυτό μας από αυτήν του συμπαγού σχηματοθράφστη που με τη σταθερότητά του προστατεύει το λιμάνι, επιτρέποντας τη ζωή στους κατοίκους της στεριάς? Σχηνοβατούμε λοιπόν ανάμεσα στην αγάπη και τον ναρκισισμό, ανάμεσα στην κατακυρίευση και την αναγνώριση της ελευθερίας του άλλου, ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και τη συνέστηση της πραγματικότητας, ανάμεσα στη λογική και την τρέλα, ανάμεσα στην εξάρτηση και την ελευθερία, ανάμεσα στην αποστασιοποίηση και την παθιασμένη επιθυμία συνένωσης. Γιατί ακροβατούμε κι εμείς, οι σύζυγοι των καλλιτεχνών, ανάμεσα στον εξειδανικευτικό αχνό και στο πολύ εύθραυστο κρίσταλο του έργου που δημιουργείται. Εδώ, μέσα σε αυτό το στενό χώρο, η γυναίκα του δημιουργού τυλίγεται καμιά φορά από μια λεπτή ευωδία που την κατακλίζει σύσσωμη, τρέφοντάς τη με μια περίεργη πνοή. Το παράξενο φαινόμενο των αναθυμιάσεων που μελέτησαν ιδιαίτερα οι αλχημιστές, σύμβολο ενός συντρόφου που σχεδόν πάντα εξιδανικεύεται. Μια μέθη τη συνεπέρνει τότε, την εξαϊλώνει, σχεδόν τη διαλύει κάνοντάς τη να αιωρείται εθέρια στον αέρα, σαν αχνός που ενώνεται με αυτόν του συντρόφου της, μακριά από τους ατμούς της κοινής κατσαρόλας όπου ετοιμάζει το καθημερινό φαγητό. Έπειτα έρχονται οι στιγμές της έντονης μοναξιάς, όπου καθένας κλείνεται στον εαυτό του, στιγμές που κάποιες φορές βιώνονται μέσα στην εγκατάλειψη, τον τρόμο. Παραδόξως όμως, οι ίδιες στιγμές γεννούν άλλες φορές ένα βαθύ αίσθημα αγαλίασης, γιατί ξαναβρίσκουμε την αυτονομία μας. Ας θυμηθούμε το θριαμβευτικό χαμόγελο του μικρού παιδιού που μόλις έκανε μόνο του τα πρώτα του βήματα. Ομορφιά των εξωτερικών μορφών και ασχήμια του σκελετού, σαδισμός και μαζοχισμός, αγάπη και μίσος. Γιατί ποιο όφελος έχω γράφοντας αυτό το βιβλίο, αν όχι να εξιδανικεύσω την καταστροφική μου ενόρμηση, να αποκαταστήσω τον εξασθενημένο ναρκισισμό μου. Και αυτό το βιβλίο που ταλαντεύεται μεταξύ συναισθηματικής και επιστημονικής ματιάς, μήπως είναι σαν να προσπαθώ να δέσω μια ροζ κορδέλα γύρω από το θεώρημα του Πυθαγόρα. Τελικά, όμως, αν και είναι δύσκολο να κρατήσεις λογαριασμό, η γυναίκα του ζωγράφου είναι κερδισμένη σε όλα τα πεδία. Σε ναρκισισμό, σχετικώς ανέξοδη μετουσίωση, ικανοποίηση πολλών ενορμήσεων. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η κοινωνική διάσταση, ο σεβασμός που της αποτείνει ο ήπιος μαζοχισμός των κοινωνιών μας, όταν στο κύρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενσωματώνεται η έγκλη της θυσίας. Και επιπλέον υπάρχουν οι πιθανές οικονομικές απολαβές. Ο μεγάλος κρουπιέρης που σπρώχνει κατά καιρούς πάνω στην πράσινη τσόχα ένα σωρό χρήματα προς το μέρος της. Δεν απαγορεύεται το όνειρο. Είναι πρωί. Τα σύννεφα ταξιδεύουν σε έναν χλωμό ουρανό. Ο Μέτρ παίρνει το πρωινό του κατακλείζοντάς με μεγάλες σκέψεις. Ανάλογα με τη διάθεσή μου, άλλοτε τον θεωρώ μεγαλοφυή, δημιουργικό και άλλοτε πληκτικό, επαναλαμβανόμενο. Κυρίως ανάλογα με το αν θέλω να υπάρχω ή όχι, to be or not to be. Αν αποσυρθώ τελείως και αφαιθώ να τον ακούω, τότε πρέπει να αναγνωρίσω ότι λέει ωραία πράγματα. Αν θελήσω όμως να ακουστώ κι εγώ, τότε αλίμονό μου. Άλλωστε, η κουβέντα που επαναλαμβάνει συχνά, εξού και ο τίτλος του κεφαλαίου, σημαίνει κυρίως «το παν είμαι εγώ». Η συζυγική μας ζωή είναι ένας χορός ολόγυρά του, που μπορεί και να είναι δημιουργία και ειδονή. Πόση διαφορά από την ψυχαναλυτική ακρόαση. Και στις δύο περιπτώσεις μόνον ακούω. Στη μια περίπτωση όμως υπάρχει ένας αναλυόμενος που υπομονετικά, λίγο-λίγο, αποδομείται και ανασυντίθεται με τη βοήθεια της παρουσίας μου. Συντελούν σε αυτό και οι ελάχιστες παρεμβάσεις μου, οι ανεπαίσθητες υποδείξεις μου προς εκείνη ή την άλλη κατεύθυνση, οι πολύ διακριτικές προτάσεις μου προς υπογράμμιση της μιας ή της άλλης πλευράς των λεγόμενων του. Η παρουσία μου, ωστόσο, όσο και αν φαίνεται διακριτική, βαραίνει και μερικές φορές υπάρχει κίνδυνος να τον συνθλίψει. Στην άλλη περίπτωση όμως, έχουμε έναν στιβαρό ο οποίος μιλά ανυπόμονα, βιαστικά για ό,τι τον βασανίζει και οι παρεμβάσεις μου δεν είναι διόλου ευπρόσδεκτες. Μερικές φορές γίνονται δεκτές με μια ευγενική σιωπή και πιο συχνά σαρώνονται με μια κίνηση του χεριού. Δεν είμαι παρά ένας μάρτυρας. Μάρτυρας ενός κοσμικού φαινομένου. Πρόκειται για τη συνεχή ανάδυση ιδεών, εικόνων, ποιητικών αποσπασμάτων, αναμνήσεων. Με την επιστροφή του στο ατελιέ, όλα αυτά, αφού μεταλλαχθούν μέσα από εξοντωτική και απολαυστική εργασία, θα περάσουν από νεφελώδη, αεριώδη κατάσταση σε στέρεη μορφή. Και ιδού η μετουσίωση. Κανένας ηφαιστειολόγος δεν σκέφτηκε ποτέ να εκτρέψει τη λάβα. Προσπαθεί μόνο να καταλάβει πώς λειτουργεί το ηφαίστειο. Γιατί το μόνο για το οποίο είναι βέβαιος είναι ότι υπάρχει εσωτερική φωτιά. Αυτή η σκέψη τον γοητεύει. Ίσως γι' αυτό ακριβώς διάλεξε αυτό το επάγγελμα. Σοφός ηφαιστειολόγος? Έκθαμβος τουρίστας? Ή μήπως απλά γυναίκα που αγαπά και θαυμάζει τον άντρα της που ξέρει τόσα να λέει και να κάνει? Είμαι όλα αυτά διαδοχικά τις στιγμές που δεν υπάρχω παρά για εκείνον. Αλλά για να συμβαίνει αυτό πρέπει να μπορώ να υπάρχω κι εγώ άλλες στιγμές. Και είναι ολοφάνερο πως όποιες από εμάς έχουν όχι μόνο μια βιοποριστική εργασία, περίπτωση της μεγάλης πλειονότητας, αλλά μια εργασία που τις παθιάζει και τις απορροφά, έχουν το περιθώριο τις στιγμές αυτές για τις οποίες μιλώ να δίνονται ολόψυχα στην ακρόαση του συντρόφου τους. Η Λισέτ δεν έπαψε ποτέ να χορεύει και να διδάσκει χορό, ακόμα και στις πιο ζωφερές στιγμές της ζωής της με το Σελίν. Αναμφίβολα, αυτό της επέτρεψε να επιβιώσει, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Ξεκίνησα αυτό το βιβλίο με λίγες αράδες που παροδούν με σκληρό τρόπο αυτόν που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ψευδοκαλλιτέχνη. Έζησα 54 χρόνια με κάποιον που θεωρώ αληθινό καλλιτέχνη. Δεν νομίζω όμως ότι ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα οι συμβίες των αληθινών διαφέρει ριζικά από εκείνων των συντρόφων των άλλων. Το μόνο που τις διαφοροποιεί είναι η δόση της ψευδαίσθησης και της εξαπάτησης ως προς το σύντροφό τους. Ωστόσο, με ποια μέτρα και σταθμά μετράμε την ψευδαίσθηση, αφού από τη μια ως την άλλη άκρη της κλίμακας, που στη μια μεριά της βρίσκεται η Σάσκια του Ρέμπραντ και στην άλλη η νεαρή γυναίκα ενός ψευδοκαλλιτέχνη, η αντιμετώπιση είναι η ίδια. Ενώ ο καλλιτέχνης βλέπει το έργο του με κριτική ματιά, για τη σύντροφό του το αποτέλεσμα της δημιουργίας του δεν έχει καθοριστική σημασία. Αυτό που κυριολεκτικά λατρεύει εκείνη είναι ένας θεός, η τέχνη. Θέτει η ίδια τον εαυτό της στην υπηρεσία του αρχιερέα που ιερουργεί. Ελάχιστη σημασία έχει εάν σε αυτή τη θεία κοινωνία υπάρχει η πραγματική παρουσία του Κυρίου, όπως στην Καθολική Εκκλησία, η κοινωνία πιστών, όπως στους Προτεστάντες. Αυτό που προέχει είναι η πίστη στο Θεό που αξίζει κάθε θυσία, σε αυτό το Θεό γύρω από τον οποίο οργανώθηκε όλη της η ζωή, η δική της και της οικογένειάς της. Όταν όμως κατά καιρούς, με αφορμή ένα ανάγνωσμα ή κάποια τυχαία συνάντηση, τη χτυπά το παγωμένο βλέμμα του απίστου, τότε καταραίει το οικοδόμημα της πίστης της που στήθηκε με τόσο ζήλο και βρίσκεται ξανά χαμένη μέσα στη σκοτεινή νύχτα, τον ιερό γνώφο των μεγάλων μυστικιστών. Το μαγικό κάστρο γίνεται ένα σπίτι σαν όλα τα άλλα, μάλλον λιγότερο άνετο, και τα πράγματα, όπως λέει ο ποιητής, δεν είναι πια παρά αυτό που είναι. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.